Nomery toko fa telopolo. Nilazay Mosesy tamin'ny zanak'Israely izany arak'izay rehetra efa nandidiny Jehovah azy. Lalàna ny amin'ny hanatanterahana ny voady sy ny hanafoanana azy. Ary Mosesy niteny tamin'ireo lohan'ny fireneny zanak'Israely ka nanao hoe, izao no teny izay nandidiny Jehovah. Raha misy lehilahy mivoady amin'i Jehovah na mianina hameny fanahy ny fady, dia tsy tsoteny izy arak'izay rehetra naloky ny vavany no ataony. Ary raha misy vehivavy mivoady amin'i Jehovah ka mamehy tena hifady, raha mbola zaza ao an-tranondrainy izy ka rendrainy ny voadiny sy namehezany fanahy ny fady, nefa tsy niteny azy rainy, dia tsy afaka ny voadiny sy izay fahamehezana na inona na inona namehezany ny fanahiny. Fa raha nandrara azy rainy tamin'ny andro nandrenesany, dia afaka ny voadiny na izay fahamehezana namehezany fanahiny, ary Jehovah hamela ny elony satria nandrara azy rainy. Ary raha manambady izy ka misy voady efa nataony, na misy teniteny foana nataony molony izay namehezany ny fanahiny ifady, ka nandre izany ny lahy nefa tsy niteny azy tamin'ny andro nandrenesany, dia tsy afaka ny voadiny sy izay famehezana namehezany ny fanahiny. Fa raha mandrara azy ny vadiny tamin'ny andro nandrenesany, dia ahafoana ny voadiny izay ny voadiny sy izay teniteny foana naloky ny vavany, ka namehezany ny fanahiny izy, ary Jehovah hamelany elony. Fa ny amin'ny voadiny vehivavy maty vady na efa nisaorana kosa, dia tsy afaka izay rehetra namehezany fanahiny. Ary raha nisy vehivavy ny voady tao an-trano ny vadiny, na nianina nameny fanahiny hifady, ka nandre ny vadiny nefa tsy niteny azy na nandrara azy, dia tsy afaka ny voadiny na ny famehezana na inona na inona izay namehezany ny fanahiny. Fa raha nahafoana izany kosa ny vadiny tamin'ny andro nandrenesany, dia afaka izay rehetra naloky ny vavany ho voadiny no famehezana ny fanahiny. Ny vadiny no nahafoana izany, ary Jehovah hamela ny elony. Ny voady rehetra sy ny fianianana rehetra hamehezany tena, hampahorony tenany, dia ny lahy ihany no tsy hahafaka azy na hahafaka azy. Fa raha tsy niteny azy akory tamin'ny andavanandro ny lahy, dia tsy hahafaka ny voadiny na izay famehezana namehezany tenany izy. Tsy mahafaka izany izy satria tsy niteny azy tamin'ny andro nandrenesany. Fa raha manao izay ahafoana izany izy aorinany nandrenesany azy, dia hitondra ny heloky ny vavy izy. Ireo ny lalàna izay nandidiny Jehovah ny Mosesy, ny amin'ny lehilahy sy ny vadiny, ary ny amin'ny ray sy ny zanany vavy raha mbola zaza ao an-tranondrainy izy.